ናይ እንግሊጣርን ወይለስን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ናይ ኣስፎቶ ወንጌልን ናይ ካቶሊክ እምነት ትምህርተ ክርስቶስ ጉዳይ ዝሓል ድርገት ኣስፎቶ ወንጌልን ምንቕቓሕ ብዝብል ዕላማ መሰረት ናይ ምእመናን ናይ እምነት መንነት ወረቐት ብሓደ ገጽ ናይ ምእመን ስእልን ምሉእ ስምን ዕለት ልደትን መንበሪ ቦታን ዝገልጽ በቲ ሓደ ገጽ ድማ ናይ ካቶሊካዊ ምእመን ሽዱሽተ ቀዳሞት ግቡእ ሓላፍነት ማለት ክርስቶስ ምፍላጥን ምቕባልን ዘለዎን ዝዕድሎ ሓጎስን ካልኦት ምክፋልን ጸሎትን ስሩዕ ሱታፊ ኣብ ቅዱሳት ምስጢራትን ንብጻይካ ከም ገዛእ ርእስኻ ምፍቃርን ህያባት ቅዱስ መንፈስ ምኽባርን ምንባርን ከምቲ ንበደላትካ ምሕረት ንዝበደሉካ ይቕረ ምባል ዝብሉ ነጥብታት ዝተሓትሞ ናይ ካርዲናል ብፁዕ ሄንሪ ኒውማን ሓላፍነትን ግቡእነትን ካቶሊካዊ ምእመን ዘነጽር ጥቕሲ ዝሰፈሮ ኮይኑ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሓደጋ ህይወት ንካቶሊካዊ ካህን ተወከስ ዝብል መተሓሳሰቢ ዝተነብሮ ጽሑፍ ዘጠቓለለ ከም ዝኾነ ናይ እንግሊጣርን ወይለስን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ናይ ኣስፎቶ ወንጌል ናይ ካቶሊክ ትምህርተ ክርስቶስ ኣስተምሮ ሓልዮ ድርገት ሊቀመንበር ብፁእ ኣቡነ ካይራን ኮሪ ከም ዝሓበሩ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ገሊጹ። እቲ ናይ እምነት መንነት ወረቐት ካቶሊካውያን ምእመናን ዘለዎም ሓላፍነት ቅድመ መዘኻኸርን ሰዓቢ ክርስቶስ ማለት እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ዘዘኻኸርን እምነት ብተፋራቕ ዝንበር ከም ዘይኮነ ዘተሓሳስብን ኣብ እግዚኣብሔር ከም ተኣምንን ህይወት ትርጉም ከም ዘለዎን ኣብ ምፍቃርን ምግልጋልን ዝንበር ከም ዝኾነን እምነት ብቓልን ህይወትን ንምምስካር ዘተሓሳስብ ጥራሕ ዘይኮነ ካቶሊካዊ ምእመን ብዛዕባ እንታይነት እምነቱን ሃይማኖቱን ንዝሓትዎ ብግቡእ ክምልስ ዝብል ሓሳብ ዘስፈረ ነዚ ዘብቅዖ ድማ ኣብ ቀጻሊ ናይ እምነት ህንፀት ክሳተፍ ከም ዘለዎ ዘነቓቕሐ ከም ዝኾነ ኣመልኪቶም ኣብ እንግሊጣርን ወይለስን ኣብ ዝርከባ 24 ሰበኻታት ኣብ ወርሒ ለካቲትን መጋቢትን ንምእመናን ክባጻሕ ከም ዝኾነ እውን ከም ዝገለጹ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።